Bolalar jonivorlarni yaxshi ko'rishadi. Bolalar ba'zan kattalar nazoratsiz qolishganda ko'cha-ko'yda yurgan daydi it mushuklarni ham silab, ularga mehr ko'rsatishga harakat qilishadi. Ammo bu jonivorlarning ko'p kasali bo'lishi mumkin. Shuningdek, ularning yunglarida turli xil yuqumli viruslar bo'lish ehtimoli bor. Ba'zi hayvonlarda quturish kasali bo'lishi ham mumkin. Bu kasallik odamga daydi va qarovsiz hayvonlar tishlaganida yuqadi. Keyin virus asab tolalari bo'ylab organizmga tarqaladi. Bunday vaziyatda darhol shifokorga murojaat qilib, quturishga qarshi emlanish zarur. Quturish kasalligiga qarshi vaksinani fransuz olimi Louis Pasteur kashf etgan.